rematada a Semana Santa, podemos decir que o total de viaxeiros atendidos nas nosas oficinas de turismo foi de preto de 2.850 persoas. A oficina de turismo do centro abriu todos os días durante este período vacacional en horario de mañá e tarde, contabilizando un total de 690 persoas. E os días de maior afluencia foron o xoves e o sábado, con alrededor de 180 visitantes por xornada. O punto de información turística da Praia das Catedrais, que tamén abriu todos os días en horario de mañá e tarde, rexistrou un total de 2.154 persoas. E aquí, o día de maior afluencia foi o viernes, con 575 persoas. No tocante á procedencia, a maior parte dos viaxeiros que visitaron o noso concello foron nacionais e procedentes das comunidades de Madrid, Castilla e León, País Vasco e Galicia. E no caso dos turistas internacionais, destacan os visitantes de Alemania e de Argentina. A ocupación hoteleira durante estes días rondou preto do 85%. Obsérvase un lixeiro descenso con respecto ao ano anterior, que moi probablemente fose provocado polas adversas condicións meteorolóxicas que chegaron a provocar o peche da Praia das Catedrais o xoves e o venres. Unha decisión consensuada coa Administración Autonómica e tamén cos técnicos e os profesionais, e, dende logo, unha decisión adoptada dende a responsabilidade, a prudencia e baixo un criterio único que é velar pola seguridade das persoas. Co fin de seguir potenciando Ribadeo como destino turístico de cultura e natureza, organizáronse novamente visitas guiadas gratuitas dividíndose en tres grupos, dependendo da ubicación e do percorrido. As visitas polo casco histórico, as visitas xeolóxicas polo litoral, coñecidas como xeorrutas, e, por primeira vez, as visitas ao Forte de San Damián, que despertaron gran interese por parte de quen nos visitou, pero tamén de moitos ribadenses. Aproveito a ocasión para agradecerlle o cariño, a boa disposición e todo o traballo desinteresado realizado durante estes días no Forte a Alberto Paraje. Por suposto, agradecer a todo o equipo da área de turismo e tamén aos guías que traballaron con nos a súa profesionalidade e a súa entrega durante este período vacacional.